Donald Trumpin valtakausi, mustien nuorten kokema poliisiväkivalta ja yhdysvaltalaisen äärioikeistolaisen alt-right-liikkeen nousu ovat osoittaneet, että rotukysymyksestä ei ole päästy Yhdysvalloissa eroon. Miten rasismi ja orjuuden perintö näkyvät yhä Yhdysvaltojen politiikassa? Hyvää huomenta Turun yliopiston professori, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen sinne Turkuun.
Hyvää huomenta.
No, Barack Obaman presidenttiys herätti jo toiveikkaita pohdintoja siitä, että Yhdysvalloista olisi tulossa rotukysymyksen ylittänyt yhteiskunta, mutta niin ei tainnut käydäkään.
Ei käynyt, että silloin tosiaan puhuttiin jopa tällaisesta jälkirodullisesta yhteiskunnassa, mutta itse asiassa kävikin niin, että ne vanhat historian haavat, jotka sieltä satoja vuosia sitten kumpusi, niin ne itse asiassa nousi esiin sen Obaman presidenttiyden myötä ja myöskin syntyi suuri vastustus siitä, että oli musta presidentti ja se sai aikaan tällaisen taantumuksellisen vastaliikkeen.
Oliko Obaman valtakausi sitten jotenkin provokatiivinen? Vai mistä syistä? Valkoisen vallan eliittikö siinä sitten murtui?
No, tässä on tällaiset pitkät historialliset juonteet, että kun Yhdysvallathan perustettiin aikoinaan tällaisen vapauden ja tasa-arvon ideaaleihin, mutta sitten käytännössä näin ei ollut, vaan että 1700-luvun lopulla tämä oli rodullistettu demokratia, jossa vaan vapaat valkoiset miehet olivat poliittisia toimijoita. Ja sitten alettiin sisällissodan jälkeen 1860-luvulla alettiin kuromaan umpeen tätä, eli alettiin antaa sitten oikeuksia myöskin mustille ja mustat sai kansalaisuuden, mutta se oli silloin epäonnistunut yritys, koska sitten niitä alettiin saman tien rajoittaa ja vasta sitten 60-luvulla yritettiin uudestaan saada kansalaisoikeudet mustille ja niin tehtiinkin sitten laissa, mutta käytännössä tämä ei ollut niin helppoa, eli sitten segregaatio jatkuu asumalähiöissä ja kouluissa ja sosiaaliset mahdollisuudet oli rajoitettu. No sitten kun tuli tämä Barack Obaman presidenttiys, niin tuli ikään kuin kolmas mahdollisuus nyt sitten taas saada aikaan de facto todellisia kansalaisoikeuksia. Ja itse asiassa siinä onnistuttiin monella tavalla, että kun 1800-luvulla oli kaksi mustaa senaattoria ja sen jälkeen meni 100 vuotta ennen kuin 60-luvulla saatiin yksi, 90-luvulla yksi ja Barack Obama oli itse asiassa viides senaattori. Mutta sitten Obaman presidenttiyden jälkeen se luku on jo 10, eli saatiin todellista muutosta aikaan, mutta aina kun on ollut tällaisia muutoksia, ja kansalaisoikeuksia on saatu, niin sitä on aina seurannut vääjäämättä tällainen taantumuksellinen liike, joka pyrkii nakertamaan näitä oikeuksia johtuen siitä, että niitä sisällissodan aiheuttamia konflikteja ei olla koskaan oikeastaan pystytty ratkaisemaan, koska kaikki yhteiskunnan osat eivät ole näistä asioista samaa mieltä, vaan uskoo vakaasti siihen, että valkoisilla on enemmän oikeuksia kuin etrodullisilla vähemmistöillä Yhdysvalloissa.
No, Saksahan on tehnyt valtaisan työn tämän natsimenneisyytensä selvittämiseksi. Sanotko, että Yhdysvalloissa olisi tätäkin työtä vielä tehtävänä omien orjamenneisyyden selvittämisessä?
No siitä käydään tällä hetkellä keskustelua, että miten yhteiskunta voi ikään kuin päästä sujuksi tällaisen menneisyyden kanssa, joka sitten nakertaa yhteiskuntaa. Että Yhdysvalloissa on ajateltu sillä tavalla, että maa on nimenomaan sellainen, että se kykenee käsittelemään historiaa haavoja ja näin kuviteltiinkin silloin 2000-luvulle tultaessa, että ollaan nämä asiat käsitelty ja että Yhdysvallat on monimuotoinen yhteiskunta, mutta sitten kun tuli tämä T-kutsuliike ja tämä alt-right-liike ja tällainen valkoisen ylivallan ja nativismin uusi nousu, niin tajuttiin, että näitä ei olekaan käsitelty loppuun. Ja nythän on Yhdysvalloissa sellainen liike, joka ajaa tällaista ajatusta, että pitäisi antaa afrikkalais-amerikkalaisille korvauksia tästä menneisyydestä, ja siitä käydään sitten kiistaa, että minkä muodon ne korvaukset voisi ottaa esimerkiksi, että voitaisiinko niitä esimerkiksi kanavoida johonkin koulutushankkeisiin tai johonkin muihin tällaisen kansanosan edistäviin hankkeisiin, koska väistämättähän mustat ovat joutuneet kuromaan umpeen monella tavalla tämän historian ja eriarvoisuuden aiheuttamaan välimatkaa.
No, Benita Heiskanen, kun Donald Trump on nyt vallassa, niin näetkö mitään yhteyttä rasismin tai tämän rotukysymyksen ja hänen kansansuosionsa väliin? Minkälainen dynamiikka siinä on?
No, mä oon muissakin yhteyksissä sanonut, että hän perusti tämän kampanjansa tällaiseen valkoisuuden identiteettipolitiikkaan, eli tämä tällainen valkoisuuden priorisointi esimerkiksi, valkoisuuden priorisointi ja muiden vähemmistöjen, kuten meksikolaisten ja uskonnollisten vähemmistöjen demonisointi tapahtui samanaikaisesti, mutta sen lisäksi hänen hallinnollaan hän oli suoranaiset kytkökset tähän alt-right-liikkeeseen, esimerkiksi Steve Bannonin tämän Breitbart Newsin kautta, joka on tämän alt-right-liikkeen yksi merkittävimmistä äänitorvista. Eli että tässä on kyllä ihan suoranainen kytkös. Ja sitten myöskin, että kyllähän siinä retoriikassa ratsastettiin sellaisella ajatuksella, että nämä ruostevyöhykkeen hiilityöläiset, kaivostyöläiset ovat menettäneet työpaikkansa ulkomaalaisten takia tai maahanmuuttajien takia, mutta asiahan ei tietysti ole niin, vaan että nämä työpaikat ovat menetetty teknologiakehityksen ja globalisaation vaikutuksesta.
Eli Yhdysvalloissa edelleen on hyvin vahva tämä ikään kuin toiseuden ajattelu, vastakkainasettelu.
Joo, se vastakkainasettelu, se näkyy tietysti tässä poliittisessa keskustelussa erittäin voimakkaasti, ja yksi demokraattien yksi haaste on just, että miten he esimerkiksi saa sen puolueen sen näköiseksi, että sekä vähemmistöt että työväenluokan valkoiset kokevat voivansa ottaa sen puolueen omakseen.
Millaisia ovat mustan väestön kohtaamat ongelmat sitten ihan arkipäivässä?
Nämä ei kohdistu pelkästään mustaan väestöön, vaan eri etnorodullisiin ihmisryhmiin, mutta ne on ihan tällaisia arjen tilanteissa kohdattavia asioita, ja ne on tavallaan leikkaa läpi koko yhteiskunnan, eli että edelleen on segregaatiota esimerkiksi asumislähiöissä tai muuta tilallista erottelua, joka tulee sitten tällaisen luokan ja ihonvärin kautta, eli minne musta nuori poika voi mennä huppari päässä kävelemään kokematta oloaan turvalliseksi tai jopa henkeään uhatuksi, ja sitten missä ihmiset näkyy esimerkiksi kulttuurissa, miten heitä edustetaan, minkälainen pääsy on esimerkiksi politiikkaan vaikuttamaan, ja miten laki- ja oikeuslaitos käsittelee vähemmistöjä, esimerkiksi minkälaisia tuomioita vähemmistöt saa samoista rikoksista kuin valkoiset saavat. Et näistähän on paljon tutkimusta, missä osoitetaan tällainen systeeminen rasismi. Mutta sitten se tapahtuu myöskin tällaisena profilointina esimerkiksi virkavallan taholta. Tietysti se on tapahtunut räikeänä, suoranaisena väkivaltana ja kuolemantuottamuksina myöskin viime aikoina. Että tavallaan, että ei voida osoittaa yhtä asiaa, vaan se on näissä yhteiskunnan rakenteissa, sitten se on näissä sosiaalisissa valtasuhteissa ja sitten miten ihmisryhmiä edustetaan myös kulttuurissa.
Mm. No Benita Heiskanen, jos puhutaan tuosta kulttuurista, niin sehän on kuitenkin ollut jollain tavalla myös mustaihoisten areenaa, mutta jos puhutaan ihan jostain musiikin historiasta, jatsista ja näin edespäin. Mutta toisaalta nykyajassa on nähty myös paljon sitä, että nämä tummaihoiset ikään kuin puetaan valkoisen keskiluokan asuun. Puhuttiin Whitney Houstonin traagisesta kohtalosta, kun hän teki ikään kuin valkoista musiikkia, tai Bill Cosby Shown keskiluokkaisesta perhemallista. Miten tällä hetkellä näet tämän populaarikulttuurissa edustetun tummaihoisen ihmisen?
No niitä on aika paljon erilaisia tietysti eri areenoilla, että esimerkiksi hip-hop on ollut yksi sellainen areena, missä on saanut itse ruohonjuuritasolta käsin alkaa luoda sitä omaa sanomaansa ja edustaa itseään sellaisena, kun on urheilu on myöskin sellainen foorumi, missä ensinnäkin vähemmistöt kokee usein tulevansa hyväksytyksi ja missä he saavat sellaisen areenan, jossa suuret kansanjoukot voivat tulla heidän taakseen, mutta se toimii myöskin tällaisena protestiväylänä. Mitä tulee sitten tuohon Whitney Houstonin ja muihin esimerkkeihin, niin et tietysti on tällaisia, Yhdysvalloissa on tällainen ilmaisu, että joku henkilö on Oreo cookie, eli domino keksi, tai onhan Suomessakin Oreo keksiä, niin siinä on sellainen ajatus, että valkoinen sisältä ja musta ulkopuolelta, ja silloin tietysti arvotetaan sitä, että koetaanko, että tietyt menestyneet ihmiset ovat ikään kuin tosia sille omalle kulttuurille. Näitä keskusteluja sitten käydään jatkuvasti, kun kulttuuri muuttuu ja etenkin kun ihmiset saa sosiaalista liikkuvuutta, että on myös sellainen sanonta kuin, että raha valkaisee. Elikkä että silloin, vaikka se olisi erittäin tummakin ihon sävyltään, niin silloin ikään kuin se iho vaalenee sitä myötä, kun saa materiaalista omaisuutta ja pääsee muuttamaan parempaa asumalähiöön ja niin edelleen. Elikkä tätä käydään tätä neuvottelua ikään kuin jatkuvasti sitten ihmisten välillä ja kulttuurissa ja sosiaalisissa valtasuhteissa.
No professori Benita Heiskanen, niin miten näet nyt sitten mustan väestön tulevaisuuden Yhdysvalloissa? Minkälainen käänne pitää tapahtua, että tämä rotukysymys todella poistuisi päiväjärjestyksestä Yhdysvalloissa?
Ei rotukysymys poistu, eikä sen pidäkään poistua, koska siis, että 60-luvulla, silloin kun kansalaisoikeusliike alkoi, niin silloin pointti oli nimittäin se, että ihonväri ei pidä peitellä minnekään, eikä mustien pidä soluttautua valkoisuuteen, vaan että on olemassa pluralistinen yhteiskunta, jossa ihmiset voi samaan aikaan olla mustia ja Yhdysvaltoja ja olla ylpeitä siitä omasta kulttuurista ja toimia yhteiskunnassa samalla tavalla kuin muita. Siis että erilaisuus hyväksytään osaksi yhdysvaltalaisuutta ja yhdysvaltalaisuutta on monia ja se ei ole vaan se valkoinen keskiluokkainen Hollywoodissa näkyvä persoona, vaan että se tulee kaikista taustaista, kaikista sosioekonomista luokista ja kaikista eri sävyistä, mitä väripaletti kantaa.